Cuvântul Domnului pentru seara aceasta se găsește în Habacuc, capitolul 2, începând cu versetul 5 până la versetul 20. Ca și cel beat și semeț, cel mândru nu stă liniștit, ci își lărgește gura ca locuința morților, este nesățios ca moarte, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele le trage la el. Nu va fi el de batjocura tuturor acestora, de râs și de pomină? Se va zice, vai de cel ce adună ce nu este al lui, până când se va împovăra cu datorii? Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat? Nu se vor trezi asupritorii tăi și vei ajunge prada lor? Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămășița popoarelor te va jefui din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina silniciilor făcute în țară împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor ei. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape de mâna nenorocirii. Rușinea casei tale ți-ai croit, nimicind o mulțime de popoare și împotriva ta însuți ai păcătuit. Căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire. Iată, când Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba. Căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, ca fundul mării de apele care le acopăr. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea. Vai de tine care îi torni băutură spumoasă și lamețești, ca să-i vezi goliciunea. Te vei sătura de rușine în loc de slavă. Bea și tu și dezvelește-te. Îți va veni și ție rândul să iei paharul din dreapta Domnului și va veni rușinea peste slava ta. Că silniciile făcute împotriva Libanului vor cădea asupra ta și pustiirile fiarelor te vor îngrozi pentru vărsarea sângelui oamenilor și silniciile făcute în țară, împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor ei. La ce ar putea folosi un chip cioplit pe care îl cioplește lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat care învață pe oameni minciuni, pentru ca lucrătorul care l-a făcut să-și pună încrederea în el, pe când el făurește numai idol muți? Vai de cel ce zice lemnului, scoală-te și unei pietre mute, trezește-te! Poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este un duh care să o însuflețească. Domnul însă este în templul lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim grupului de închinare pentru cântecele cu care ne-au condus în închinare. Mulțumim fratelui Beni pentru mesaj. Și în această seară a venit rândul mesajului cel mai direct și mai tăios din seria mesajelor din Habacuc. Aș vrea pentru cei care n-ați mai fost aici să mă duc puțin în urmă și să vă familiarizez cu ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în cartea Habacuc. Cartea profetului Habacuc începe cu Habacuc, un profet al Domnului, având o povară, având o greutate. Și povara lui era, Doamne, până când n-o să-mi asculți rugăciunea, până când zăbovești? Doamne, Tu nu vezi cât păcat este în țară? Și Domnul îi răspunde, fii liniștit, o să rezolv eu problema. Uite, aduc un popor care încă nu e un popor, îl ridic pe el, o să vină și o să pedepsească poporul. Și Habacuc îmi plânge și zice, Doamne, dar cum se poate Tu să faci așa ceva, să-i lași pe nelegiuiți ăia? Pe oamenii ăia fără Dumnezeu să-i lași să ne pedepsească? Și după ce Habacuc își pune plângerea, se duce sus în turnul lui de veghe și așteaptă. Și după o vreme, Domnul nu le spune câtă vreme, Domnul îi răspunde și îi spune, cel neprihănit va trăi prin credință, fii liniștit, cel neprihănit va trăi prin credință. Și acum urmează partea a doua. Cel care nu este neprihănit, cel care este păcătos, îi se va întâmpla exact ce am citit. Am studiat mult pasajul acesta și am văzut cât de elegant unii teologi evită aplicarea textului la ziua de astăzi. Și Cei mai mulți insistă și spune, tot ceea ce scrie, tot ceea ce am citit eu astăzi, s-a referit numai și numai la poporul haldean, la cei care au venit și au pedepsit pe evrei. Nu cred. Eu cred că în primul rând se aplică lor, în al doilea rând se aplică poporului evreu, pentru că, nu uitați, problema lui Habacuc era una, Doamne, de ce lași atâta nelegiuire în țară? Iar Habacuc 2:4 spune, cel neprihănit va trăi prin credință, există două categorii de oameni, ori cel neprihănit și apoi cel care este păcătos. Și în fața lui Dumnezeu sunt două categorii de oameni, este cel credincios, este cel păcătos. Sau aici avem într-adevăr o aplicare în primul rând la haldei și o să vedeți că de multe ori o să fac referire la haldei, dar pe de altă parte avem o aplicație și la poporul lui Israel, la evrei, pentru că pe vremea aceea, așa cum vă spuneam în primul meu mesaj, rege în Iuda era Ioachim, un rege rău, un rege sub domnia căruia s-au făcut multe lucruri nelegiuite, un rege împotriva căruia chiar Ieremia are o profeție foarte dură, foarte asemănătoare cu ceea ce citim aici în Habacuc. Și apoi avem aplicația personală la noi. Așadar, cum i-am spus lui Ben Talpoș, let's fasten our seatbelts, let's delve into this. Și dacă profetul Habacuc a spus vai, sunt 5 vaiuri, să știți că nu voi putea să predic acele vaiuri cu zâmbetul pe buze. Pentru că vaiul este vai. Și vai de noi, dacă nu luăm aminte. Titlul predicii mele în această seară este avertizarea profetului. Este o avertizare pe care profetul o dă pentru noi. Și haideți să ne uităm la aceste vaiuri despre care am citit și pe care le-am citit aici. În primul rând, vai de cel necinstit. Vai de cel necinstit. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 6. Nu va fi el de batjocura tuturor acestora de râs și de pomină? Se va zice, vai de cel ce adună ce nu este al lui. Până când se va împovora cu datorii? Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat, nu se vor trezi asupritorii tăi, vai de cel necinstit. Cuvântul în primul rând se aplică haldeilor, apoi se aplică lui Ioachim, evreilor, însă în seara aceasta aș vrea să ne gândim la noi. N-am să insist așa de mult asupra unor puncte, am un punct asupra căruia am să insist mai mult. Vai de cel necinstit. Despre ce vorbește aici Biblia? Despre furt. Furt, frate Crineșor. How can you preach something like this? Yes, despre furt. Vai de cel ce adună ce nu este al lui. Biblia este foarte clar. Una din cele 10 porunci este să nu furi. Să nu iei ce nu este al tău, nu? Uitați ce spune Domnul prin Ieremia lui Ioachim, evreilor. Ieremia 22:3. Parcă s-ar fi înțeles cu Habacuc. Sigur că s-au înțeles, că același duh i-a inspirat. Ieremia 22:3. Așa vorbește Domnul. Faceți dreptate și judecată. Scoateți pe cel asuprit din mâinile asupritorului. Nu chinuiți pe străin, pe orfan și pe văduvă. Nu apăsați și nu vărsați sânge nevinovat în locul acesta. Furt. Când luăm ce nu este al nostru. Când luăm ce nu este al nostru. Noi românii din istorie știm, pe vremea lui Vlad Țepeș a existat o regulă. Puteai să lași un teanc de bani în stradă, nu ți-l lua nimeni. De ce? Pedeapsa era aceeași. Ori ai furat 1.000 de lei, ori un ou. Te trezeai tras în țeapă. Furtul este furt, frați și surori. Când luăm ce nu este al nostru, este furt, este hoție. Punct. Vai de cel necinstit. Al doilea lucru. Datorii neplătite. Până când se va împovora cu datorii, spune versetul 6. Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat, nu se vor trezi asupritorii tăi și vei ajunge prada lor. Dumnezeu spune, până la urmă, cei de la care te-ai împrumutat se vor trezi și te vor face de minune. Și nu de puține ori noi, pastorii, ne întâlnim cu cazuri din acestea. Deci un telefon, pastore, îl știi pe so-and-so? Păi știu, la tine la biserică vine, nu știu, nu la mine la biserică. Nu-i membru la noi. Dar el așa zice că la tine la biserică vine. Sau la unii poate chiar vine la biserică. I-am dat bani împrumut. Și-a uitat să-mi dea. Și a spus, omule, cine m-a pus pe mine? Cine m-a pus pe mine să-ți împart? Cum a zis Domnul Iisus Hristos, cine m-a pus pe mine? Eu n-am fost acolo când ai luat împrumutul. Eu nu știu. Dar Dumnezeu știe. Amen? Dumnezeu știe. A fost o vreme în istorie când dădeai mâna și spuneai, te-am dat banii ăștia împrumut, cuvântul era cuvânt. Dar vedem cum încet, încet se degradează lucrul acesta. Și da, de multe ori, cel care sună are dreptate. De multe ori are dreptate, uneori nu are dreptate, pentru că noi nu cunoaștem oamenii, dar Dumnezeu știe. Datorii neplătite. Aș vrea în această seară să te gândești dacă ai vreo datorie neplătită. Uite, știți cum e cu datoria asta neplătită? Eu știu pe cineva care îmi datorează $60. Am o point with you. $60. Și nu e un big deal. De fapt, omul ăsta a fost așa de domn cu mine și el săracul de multe ori. Dar cumva mi-a rămas în minte că îmi datorează $60. Nu o să-l strâng de gât și nici nu o să-i spun. Dar știu bine că omul ăla îmi datorează mie $60, că uitați să-mi dea. Dar mă gândesc, oare câți dintre dumneavoastră, poate, vă amintiți că eu vă datorez poate vreo $50 și eu habar n-am. Datorii neplătite. Și apoi, mai este aici unul, extorsiune, sper să nu fie cazul la noi. Extorsiune înseamnă atunci când iei bani cu forța de la cineva, fiindcă ai jefuit multe neamuri. Acum, bineînțeles, era în primul rând aplicația la haldei, fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămășița popoarelor te va jefui din pricina vărsării de sânge a sângelui oamenilor, din pricina sâlniciilor făcute în țară. Ai luat bani cu forța. Cum se aplică la noi? Știți cum se aplică? Ți-o lucrat și ai uitat să-l plătești. Mai sunt și cazuri din astea. A lucrat pentru tine și tu nu l-ai mai plătit. Și telefoane din astea avem, să știți. Dom'le, ăla merge la tine, l-am zis, da, am lucrat pentru el și nu m-a plătit. Și eu mă duc și îl întreb, zice, sigur că nu l-am plătit, că nu și-a făcut orele. O scris altceva în cardul ăla. Nu și-a făcut orele, nu? Dar poate l-a înșelat, poate l-a obligat să-ți plătească ceva ce nu-ți datora. Poate i-ai luat ceva, poate i-ai lucrat ceva. Poate ți-a lucrat ceva la casă, mai știu eu, la mașină sau la ce, whatever, și l-ai charjuit dublu, ai luat bani cu forța. Sunt chestii simple. Dar, frați și surori, Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna are aplicabilitate în viețile noastre. Se întâmplă. Aș vrea să zic că nu se întâmplă la noi la Biserica Agape. Aș vrea să zic asta. Și în general nu se întâmplă, dar mai sunt excepții care întăresc regula, nu? Vai de cel necinstit. Și ce zice Domnul? Și el va fi înșelat. What goes around, comes around, yes? Mergem mai departe. Vai de cel lacom. Vai de cel lacom. Versetul 9 la 11. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și se scape de mâna nenorocirii. Rușinea casei tale ți-ai croit, nimicind o mulțime de popoare și împotriva ta însuți ai păcătuit, căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde. Vai de ce lacom! Și știți despre ce vorbește aici Cuvântul lui Dumnezeu? Despre materialism, despre păcatul materialismului. Este ideea aceasta că Multe lucruri înseamnă multă fericire. If you have many things, you're happy. No? Dar noi români zice, da, dar banii îți întrețin fericirea. Există un fine line, o linie foarte sensibilă între nevoie și lăcomie. Câți bani îi sunt de ajuns unui om lacom? Știți câți? Puțin mai mult. Puțin mai mult. Un pic mai mult. Și ăsta este mitul. Multe lucruri înseamnă mai multă fericire. Zice, vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui. Aplicația la poporul evreu. Vreau să, dacă sunteți atenți, o să vedeți că mă duc, vorbesc despre haldei și apoi vorbesc despre evrei și apoi vorbesc despre noi. Ieremia 22:13. Uitați Ieremia ce îi spune lui Ioachim, evreilor. Ieremia 22:13. Vai de cel ce zidește casa cu nedreptate și odăile cu nelegiuire, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata. Care zice, îmi voi zidi o casă mare și o dăi încăpătoare. Și îi face ferestre multe, o căptușește cu cedru și o vopsește cu roșu. Aveți careva casă roșie? Atunci nu se aplică. Aceeași prorocie, spusă și împotriva celui fără de Dumnezeu haldeilor și împotriva celui cu Dumnezeu. Care e aici? Materialismul. Mai mult, mai mult. Apoi, cel lacom merge după poziție socială. Ca să-și aseze apoi cuibul într-un loc înalt. Vrea să se ridice. Banii te fac important, nu? Asta este al doilea mit, you know? Ai mai multă importanță. Having more things equals more importance. Altfel ești mai important. Și uite, Doamne, ce bogat e ăsta, ce grozavă-i. Și asta este un alt mit. Și Domnul spune, vai de cel ce-și face cuibul într-un loc înalt. Și apoi este un alt mit. Este mitul falsei securități când ai mulți bani. Și să scape din mâna nenorocirii. Zice, și să scape din mâna nenorocirii. Ți-ai zidit un cuib, ți-ai adunat o grămadă de bani și de lucruri și things around you și crezi că ești mare și tare și niciodată nu vei cădea de acolo. Aș vrea să mergem iarăși în istorie, pentru că, vedeți, Dumnezeu nu vorbește în vânt, în vid. Babilonul a fost una dintre cele mai grozave cetăți. Avea ziduri de 100 de feet high, 40 de maile în jurul cetății avea ziduri și se spune că zidurile au atât de late încât puteau să meargă două caruri, așa, ca și o stradă în două sensuri. Era o cetate extraordinar de grozavă și au crezut că sunt impenetrabili, că nu o să poată nimeni ca să intre să sfărâme zidurile acelea. Știți ce s-a întâmplat? Într-o noapte, Belșațar a tras un chef mare, în anul 539 înainte de Hristos. Și împărăția a ajuns mică, dar erau acolo între ziduri, erau safe. Dar pe sub ziduri trecea un râu, dacă nu mă înșel, râul Tibru sau Eufrat, nu mai știu care din râuri trebuia să mă... Trecea un râu și ceea ce ei n-au știut era că cu câteva maile mai sus pe râu, mezii și perșii au deviat râul într-o altă parte. Și în noaptea aceea în care a apărut scrisul ăla pe perete, Mene, Mene, Tekelu, Parsin, în noaptea aceea râul a deviat în altă parte și a rămas alb, a rămas gaura pe sub ziduri și pe acolo au intrat mezii și perșii și Babilonul a căzut. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Materialismul, frați și surori, este păcatul ce ne face să credem că suntem proprietarii, nu administratorii bogățiilor lui Dumnezeu. De materialism sunt pasibil și eu, și tu, și tu, și oricine, oricât de mult sau puțin bani am avea. Toți putem să cădem în plasa aceasta. Și singurul antidot împotriva materialismului este dărnicia. Este să dai din al tău, este să fii dependent de Domnul. este din ceea ce Dumnezeu te-a binecuvântat, dar voi să binecuvântezi și tu pe alții. Nu numai să strângi, să aduni în jurul tău, crezând că vei putea să dăinuiești și să te duci cu ei în groapă. Cineva spunea, niciodată nu o să vezi la mașina care duce sicriul un trailer de U-Haul după el. Pentru că nu poți să duci nimic cu tine dincolo. Și așa spune aici versetul 11, căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde. Așa a spus Dumnezeu prin Habacuc. Și piatra din mijlocul zidului a strigat. Când a scris mâna aceea pe piatră, mene, mene, tekel ufarsin. Vai de cel lacom, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, va pierde tot. Tot va pierde. M-am mai spus cu o altă ocazie. Cineva a întrebat, după ce a murit unul, era bogat, zice, cât a lăsat? Cât a lăsat? Tot. Tot a lăsat după el. Nu duci nimic. Mergem la al treilea, vai. Vai de cel violent. Vai de cel dur. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire. Versetul 12. Iată când Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba. A zidit o cetate cu sânge. Așa și-au zidit babilonienii cetățile. Cu sânge, prin violență. Tot ceea ce zidești pentru slava ta personală, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, este pentru foc, așa zice aici. Psalmul 127:1, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Frate, la noi nu se aplică. Nu se aplică în sensul ăsta. Mulțumim Domnului. Noi nu ucidem. Noi suntem în epoca în care oamenii nu se ucid când construiesc cetăți. Dar suntem mult mai cizelați, să știți. Noi nu ucidem în public, ci în ascuns. Ucidem copiii în pântecele mamei lor. Avortul este la ordinea zilei. Sunt mulți creștini cărora le se pare că avortul e ok. Wow! Nu ucidem cu sabia, ucidem cu limba. Așa a vrut să-l ucidă și pe Ieremia. Veniți să-l ucidem cu vorba. Nu ucidem cu sabia, ucidem cu atitudinea noastră, cu ură, nu? Așa spune Domnul în 1 Ioan 3:15. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Hai de cel violent. Și acum mergem la numărul 4, la care vreau să stau mai mult. Vai de cel imoral. Vai de cel imoral. Versetul 15. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea. Vai de tine care îi torni băutură spumoasă și îl amețești ca să-i vezi goliciunea. Prima aplicație este la babilonieni. Babilonienii erau niște oameni care iubeau vinul și pentru că au iubit așa de mult vinul, Domnul i-a spus, vrei vin? În noaptea în care bei vin, atunci o să mori. Și atunci a murit Belșațar când a băut vin din paharele templului. Atunci a murit. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu și folosește Domnul această imagine ca să ne învețe ceva. Zice, vai de cei ce toarnă vin aproape lui tău ca să-i vezi goliciunea. Și avem aici două lucruri foarte actuale. Este alcoolul și pornografia. Amândouă sunt aici. Vai de cel ce toarnă, ca să vadă goliciunea. Și bisericii se pare că această problemă, aceste probleme sunt probleme seculare, adică sunt ceva ce se întâmplă în lume, nu se întâmplă în biserică. Vai ce bine ar fi! Vai ce bine ar fi să nu fie nevoie să adresăm pornografia în biserică. Dar este nevoie, frați și surori. Este nevoie. Biserica are trei abordări. Prima, biserica ignoră. Cum să vorbesc de așa ceva? Eu să vorbesc de pornografie? Păi ce o să creadă cei care mă ascultă? Că al agape toți cu pornografia? Sau știți dumneavoastră, cum se poate așa ceva? Păi, dar nu se poate să vorbesc de așa ceva. Unii o ignoră. O, mai bine nu vorbesc. Alții o condamnă și o condamnă în așa fel încât toarnă, coboară foc din cer și pucioasă și zbiară păstorul când predică despre lucrurile acestea încât un tânăr care are probleme cu pornografia nu va avea curajul niciodată să vină să spună: pastore, am o problemă. Am o problemă. De ce? Pentru că o să-i fie frică de preacher. Și este o altă abordare. Este abordarea aceea a expulzării. Trebuie să o expulzăm dintre noi. Trebuie să ajutăm pe cei care se confruntă cu problema aceasta. Majoritatea păstorilor, după statisticile pe care le-am citit, cred că cea mai mare problemă din ultimile două decade este pornografia din biserici. Este păcatul ascuns, pe care îl face în ascuns, pe care nu-l știe nimeni, pe care poate soția l-a văzut, dar e rușine să-i spună la păstor, poate e rușine să ți-o spună și ție, pe care tinerii sunt atrași să se uite la pornografie și nu spun la nimeni. 94% din păstorii de tineret spun că aceasta este o problemă mult mai mare decât acum 20 de ani. Peste o jumătate din păstorii de tineret, citesc aici din Barna Research, spune că au avut cel puțin un teenager care au venit la el să ceară ajutor în ceea ce privește pornografia. Deși cei mai mulți care au probleme cu pornografia sunt băieți de vârsta adolescenței, tot mai multe fete au aceeași problemă. Bărbați din toate spectrurile de vârstă au probleme cu pornografia, dar nu o spune la nimeni. Și în ciuda tuturor acestor probleme, cele mai multe biserici nu sunt echipate ca să abordeze această problemă care mănâncă temelia bisericilor din secolul 21. Nu, la român nu. Really. Ia uitați-vă aici câteva statistici. 90% din copiii între anii 8 și 16 au văzut porn. 12% din site-urile de pe internet sunt despre pornografie. 25% din search engine, Google, one of them, sunt cuvinte care au de-a face cu pornografia. 50% din păstori, 50% din păstori se uită în mod regulat la pornografie. 38% din adulți spun că pornografia este ok. Este ok. În fiecare secundă, 28.258 de oameni se uită. În fiecare minut, 184.000 se uită. 1 din 6 femei sunt prinse în lațul acesta al pornografiei. 68% din bărbații creștini se uită la pornografie. Doamne, fă ca această statistică să nu se aplice la noi. Fă ca această statistică să nu se aplice la noi. Și vă spuneam cu altă ocazie. Noi, cei care am crescut în România, chiar dacă a fost comunism, am fost păziți. Nici măcar dacă am fi vrut, n-am fi avut acces la așa ceva. Dar acum everything is just one click away. One click away. One click away. Dar mă duc mai departe și aș vrea să mă uit aici, pentru că aici este o conexie între alcool și pornografie. Și spune, vai de cel ce toarnă băutură celuilalt ca să-i vadă goliciunea. Și dumneavoastră știți toți că există o conexie între alcool și pornografie. Nu trebuie să vă explic de ce. America este într-un scandal acum, care tot pornește de la acest lucru. Și aș vrea să ating puțin problema aceasta a alcoolului. La un moment dat am vrut să am o predică întreagă despre alcool. Nu cred că există cineva din locul acesta care să spună că beția nu este condamnată în Biblie. I think we all agree, beția este condamnată de Biblie. Pot să vă dau nenumărate versete despre acest păcat. Vă dau unul numai. Proverbe 20:1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Dar tot mai mulți sunt în creștinismul modern care nu au nicio problemă să spună că e ok să bei alcool dacă știi când să te oprești. Ei? E ok să beau alcool pentru că eu știu când să mă opresc. Și ni se dă multe exemple din Vechiul Testament în care ni se vorbește că vinul înveselește inima și e adevărat. Dar ceea ce nu știu, frații, și ceea ce nu se știe este că în Vechiul Testament vinul avea o concentrație extraordinar de mică de alcool. Și ni se mai dă exemplul că Pavel i-a spus lui Timotei, auzi, din pricina îmbolnăviri, deselor tare îmbolnăviri, mai ia și te câte puțin vin. Și fratele Crinișor v-a spus, dacă suferi de boala lui Timotei, poți să bei. Make sure you suffer de boala lui Timotei. Și întreabă-l pe Pavel, care a fost boala lui Timotei? Ok? Dar eu mai am încă alte versete. Proverbe 31:4. Nu se cade împăraților lemuiele. Nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari. Împărații? Păi ăștia cu social drinking, nu? Social drinking, it's fine, it's ok. You know? Mai aud here and there, tineri, chiar adulți, social drinking. Auzi, domnule, Bible study, cu o bere pe masă. De când berea și Biblia sunt așa de mari prietene? Amândouă încep cu B, nu? Bat jocură. Eu sunt tare, frate Crinișor, eu nu mă îmbăt așa de ușor. Isaia 5:22, Claudia, Isaia 5:22, dacă ești tare. Vai de cei tari când este vorba de băut vin. Asta nu e cuvântul meu. Și vitej când este vorba de amestecat băuturi tari. Vai de cei tari. Let me give an example. President Trump nu este un președinte pe care trecutul onorează, în niciun caz. Nu? Știm asta și nici n-a pretins. Știți că nu bea alcool? Știți că nu bea alcool? Da. Și se duce și se întâlnește cu toți președinții și el nu bea alcool. Dar cum? Dar nu-i rușine la omul ăla? Nu. Părinți care aveți fete, eu n-am fete. Am vrut una, dar nu am. President Trump n-a lăsat-o pe Ivanka să bea. Never, știți lucrul ăsta? De ce? N-a avut încredere în ea? N-a avut încredere în ea? Ivanka, she's smart, she's intelligent, she's beautiful, yeah? Why? President Trump knows something from his own family. That his brother, his own brother, died because of alcohol. Ia, pastor Crin, dar ăla n-a știut când să se oprească. Ia, toți știu când să se oprească. Toți știu când să se oprească. Max Lucado, scriitorul acesta creștin, spunea, niciodată n-am auzit pe cineva să spună că o bere îl face mult mai mult să fie ca și Hristos. Niciodată. Zice, fact of the matter, zice, people don't associate beer with Christian behavior. Richard Roberts, băiatul Oral Roberts, a fost prins odată oprit de poliție pentru DUI și a fost un big scandal. Vreau să vă întreb ceva, frankly. Ce ați zice dacă mâine, sau săptămâna viitoare, să apară undeva pe internet, Dr. Crinișor Ștefan, pastor of Agape Church, caught with DUI, driving under the influence. Ce ați spune? Ați fi proud? Dar eu, poate aș veni și aș da, frate, dar numai chiar un pahar am băut și uite, chiar atunci m-am prins. Nu. V-ar fi rușine. V-ar fi rușine. Și cel puțin jumătate din biserică ați pleca. Că v-ar fi rușine să aveți un păstor ca mine. Eram undeva în Europa. Și am întâlnit pentru prima dată un om care lucra la un restaurant și mi-a dat o masă. Deci vreau să te servesc cu ceva de băut. Și am spus, eu nu beau alcool, dăm ceva fără alcool. Și mi-a dat ceva fără alcool. Dar mi-a pus așa într-un pahar foarte interesant, așa ca și cum se pun la Cezar, știți, avea și Cezarul așa. Așa un pahar cu... Și mi-a pus, mi-a făcut o poză și o pus pe Facebook. He tagged me. Credeți că n-am primit telefoane? Uite, domnule, ce face. Am știut noi că ăsta e liberal. După aia dă telefoane și explică-le, băi, dar ai gustat să vezi dacă este alcool în el sau nu. But it was my mistake. I exposed myself. Pentru că imediat omul trage concluzia. Trage concluzia. Dar de ce e așa de greșit să bei un pahar de vin? Exact de ce spune Biblia. Pentru că îți alterează gândirea. Frați și surori, nu vă spun un lucru nou. Păcatul are o forță de nedescris chiar și atunci când ești sobru, când ești treaz, când judeci bine. Dar când ești amețit. Și aici în loc de alcool putea să fie droguri. Orice îți afectează gândirea. De asta Apostolul Pavel spune în Roman 13:13, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele, pentru că asta se întâmplă când bei un pahar, două, trei, patru, cinci, șase. Trezești pofta la fire, nu mai gândești bine, poftești nevasta altuia, te uiți după o femeie și o dezbraci în mintea ta. A, pastore, ce vorbești așa? Trebuie să vorbești direct, altfel degeaba tot numai așa. Și vă dau și verset biblic. Proverbe 23:31. Proverbe 23:31. Uitați ce spune acolo. Exact ce v-am spus eu. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. 33. Ochii ți se vor uita cum? Spuneți, că scrie în Biblie, în Biblie. După femeile altora. Și inima îți va vorbi lucrurile Domnului, nu? Prostii. Așa spune în Biblie. M-a lovit, nu mă doare, m-a bătut, dar nu simt nimic. Versetul 34. Când mă voi trezi? Mai vreau vin. Pot să-ți dau exemple. Of course că nu ți le dau. De tineri care sună, give me a ride, că nu mai pot să stau în picioare. Vreau să te întreb, cum a început? Cum a ajuns un om alcoolic? De la o sticlă? Nu. De la un pahar. De la un pahar. Nimeni nu devine alcoolic așa numai. Right away. Totul începe cu un pahar. Cu un social drinker. Bea de plăcere, nu este nimic greșit, așa spune. Nimeni nu spune, asta e ambiția mea, ca într-o zi să-mi pierd jobul, sănătatea, reputația, căsnicia și familia devenind un alcoolic. Nimeni nu spune asta, nu. Dar din nefericire acolo au ajuns milioane de oameni. Este slide-ul ăsta. Alcoolul este cel mai bun agent dizolvant. Îți dizolvă totul. Familiile, căsniciile, prieteniile, jobul îți pierzi, bank accounts, banii, neuronii îți pierzi mintea, dar niciodată, niciodată alcoolul nu o să-ți dizolve problemele, nu scapi de probleme. Unii zice, beau, domnule, iau droguri, că am probleme, sunt năcăjit. You know what you're doing? You're making it worse. You're making it worse. Worse. Știți de ce? S-a ajuns aici pentru că alcoolul este promovat și ridicat la rang extraordinar, pentru că industria alcoolului are nevoie de bani. Are nevoie de bani. Este drogul numărul unu în Statele Unite. Și la fel ca și orice alt drog, alcoolul își face loc în sângele și în creierul celor care folosește. Știți care e problema noastră? Noi de multe ori punem întrebarea greșit. Și cam asta e întrebarea care noi păstorii o primim. Frate, poate un creștin să bea alcool? Asta e întrebarea. Întrebarea e greșită. Întrebarea ar trebui să fie, should a Christian drink alcohol? Ar trebui să bee? Și răspunsul meu este nu. Și răspunsul meu este nu. Și îmi dau seama că mă ascultați unii și spuneți, băi, frate Crinșor, credeam că ești mai deschis puțin. Ai studiat teologie, văd că ești deja depășit, ai rămas în urmă. În paranteză fiind spus, cineva chiar mi-a transmis, spune pastorul Crinșor că de-aia nu vin la biserică, pentru că el predică împotriva alcoolului. Poți să meargă la altă biserică, nicio problemă. Nu o să-mi schimb teologia după el. Dacă vrei să mă etichetezi rămas în urmă, treaba ta. Dacă vrei să mă etichetezi depășit de timpurile în care trăiesc, treaba ta. Știți care este my main priority? Nu vreau să depășesc Biblia. Nu vreau să o iau înaintea Bibliei. Și dacă Biblia spune, ai grijă, dacă Biblia avertizează, eu nu o să spun altceva. Poți să mă faci în gust, legalist, fundamentalist, dar nu uita, te rog, să mai adaugi ceva. Vreau să fiu străjerul de pe zid. Copiilor mei le-am spus, când mă vezi pe mine că beau alcool, poți să bei și tu. Și vouă vă spun la fel. Când mă vedeți pe mine că beau alcool, poate să beți și dumneavoastră. Și dacă bei, it's your own business. Dar este un vai aici. Este un vai. Dar te rog frumos, nu mă face pe mine să cad în păcatul să fiu eu cel care îți torn ție în pahar. You know what I mean? Spunând, oh, e ok. Ai grijă, nu mă pic. Ai grijă, nu mă pic. Nu e ok. Nu e ok. Îți cresc copiii. Îți cresc copiii. Și vai. Și vai unde ajungi. Vai de cel imoral, spune cuvântul lui Dumnezeu, va rămâne de rușine. Uitați, Dumnezeu își bate joc de el. Și versetul 16 este modul ironic în care Dumnezeu îi vorbește în versetul 16. Te vei sătura de rușine în loc de slavă. Și uitați ce spune. Bea și tu și dezvelește-te. Cu alte cuvinte, te voi face de rușine. Îți va veni și ție rândul să iei paharul din dreapta Domnului. Și când Domnul vorbește de paharul lui, ăla este paharul pedepsei. Paharul din dreapta Domnului și va veni rușinea peste slava ta. Vai de cel imoral. Frați și surori, să nu ziceți că n-am predicat. Vă rog frumos, să nu ziceți. Pentru că în Biblie, e cuvântul lui Dumnezeu. And by the way, mă pregătesc într-un an de zile să am o predică întreagă numai despre alcool. E ok? Ok, good. Vai. Și cel de-al cincilea vai, vai de mine că iară trec peste ora 8. Vai de cel idolatru. Vai de cel idolatru. La ce ar folosi, putea folosi un chip cioplit pe care îl cioplește lucrătorul, spune versetul 18 și apoi continuă mai departe. Vorbește aici de idolatrie. Știți care e problema idolilor? Sunt făcuți de mâini omenești. Și noi, pentru că suntem inteligenți, suntem educați, noi nu ne mai facem idol cu mâini omenești, noi nu ne mai închinăm la o statuie, nu? Problema acestor idoli este că dau o spiritualitate falsă, zice, la ce ar putea folosi un idol care învață pe oameni minciuni? Idolul nu poate răspunde rugăciunilor. Vai de cel ce zice lemnului, scoală-te! Idolii au frumusețe, fără viață. Zice, iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este duh care să o însuflețească. Dar ce este un idol pentru noi? Ce este un idol pentru noi? Un idol este orice care îți ia concentrarea, focusul tău de pe Dumnezeu și îl pune alundeva. Asta este un idol. Tot ceea ce îmi ia concentrarea de pe Dumnezeu și mi-l pune pe altceva. Ok? Când ai un hobby care îți ia concentrarea de pe Domnul și ți-o pune pe el, este un idol. În ea, fraților, băieților, soccerul poate să fie un idol. Ok? I'm saying I like soccer, știți bine? Poate să fie un idol. În momentul în care tu îl pui la o parte pe Dumnezeu și în mintea ta numai fotbal este. Ok? Am câțiva care sunt fotbalești, dar mi-au promis că niciodată nu o să lipsească la biserică atunci când este meci. Să nu lipsiți niciodată la biserică. Când petrecem mai mult timp uitându-ne la televizor decât studiind cartea lui Dumnezeu, ăla ne este idol, să știți. Când petrecem mai mult timp la internet decât citind cuvântul lui Dumnezeu și slujind Domnului, ne-a devenit internetul idol, să știți. Frate, nu se poate. Ba da, tot cu I începe. Știți cum era mai de mult când zicea frații, Bal. E idol. Idol poate să ne fie chiar slujirea și mă spun mie. Când petrec mai mult timp slujind Domnului decât închinându-mă Domnului și petrecând timp cu Domnul, slujba mea mi-a devenit un idol. Când mă încred mai mult în capacitățile mele decât în ceea ce Dumnezeu poate să facă prin mine, mi-am devenit propriul meu idol. Vai de cel idolatru! Și aș vrea să închei acum și Domnul încheie foarte frumos cu versetul 20. Domnul însă este în templul lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Știți ce ne spune Habacuc? Tăceți! Domnul este în templul lui. Nu comenta. Nu te ridica și spune că nu-i adevărat, că nu-i drept, că nu-ți place. Domnul este în templul lui. Domnul este aici. Și Dumnezeu ne cunoaște. Eu nu vă cunosc. Dumnezeu însă știe ce fel de vai să pronunțe în dreptul tău. Poate nu te încadreze în niciunul din cele cinci pe care le-am pus. Foarte bine, foarte bine. Dar poate uitându-te la tine și sigur uitându-te la tine, găsește el un vai acolo care să-l pună. Găsește un vai pentru mine. Și Doamne, toată săptămâna aceasta am vorbit despre sfințenie, am vorbit despre pregătire, am vorbit despre o viață serioasă dusă cu Domnul. Și Dumnezeu, așa cum spuneam azi dimineață, nu este polițist, dar Dumnezeu știe mult mai mult decât un polițist. Că vede acolo în dormitorul meu, vede în dormitorul tău, vede unde te uiți pe internet, vede ce faci, vede ce faci când ești numai tu singur, vede totul. Și poate să pronunțe în dreptul tău un vai. Este aici ceva cu care aș vrea să închei, pentru că gândindu-ne la ceea ce a spus Habacuc, ne vom gândi, dar cum poate Domnul să pedepsească pe haldei dacă ei nu știau Evanghelia? Vreau să vă spun că Dumnezeu le-a predicat Evanghelia. Știți când? Spune versetul 14, căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului ca fundul mării pe care îl acopăr. Și pământul de atunci, Imperiul Babilonian, a ajuns să știe despre Dumnezeu. În Daniel, capitolul 4, Nebucadnețar are un vis și nimeni n-a știut ca să-i interpreteze și îl aduce pe Daniel și Daniel îi spune, împărate, auzi, ai făcut cam multe, eu parafrazez, pocăiește-te, că dacă nu o să ajungi ca o fiară, ca un animal. Și împăratul, ce s-a pocăit el? Nu s-a pocăit. Și a ajuns ca o fiară. Și spune Daniel 4:34, după trecerea vremii sorocite, Daniel 4:34, eu, Nebucadnețar, împăratul haldeilor, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică, a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii, uitați ce spune Nebucadnețar, pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică, ce faci? În vremea aceea, versetul 36, mi-a venit mintea la loc. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost puși iarăși peste împărăția mea și puterea a crescut. Și uitați acum versetul 37. Este șansa pe care Dumnezeu a dat-o haldeilor. Acum eu, Nebucadnețar, adaug eu, împăratul haldeilor, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, că toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie. Și Habacuc vorbea de cei mândri. Frați și surori, avem un Dumnezeu bun, iubitor, dar un Dumnezeu drept. Este un Dumnezeu cu care nu ne putem juca. Știu, cuvântul din seara aceasta a fost un cuvânt direct, poate pentru unii deranjant. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și fiecare în dreptul nostru aș vrea să ne cercetăm și să ne gândim care este vaiul ce ni se aplică nouă. Nu trebuie să-mi spui mie. Spune-i lui Dumnezeu. Pentru că nu putem merge înainte să propoșim cu jumătăți de măsură. În fața lui Dumnezeu nu ne putem da drept alții. Aș vrea să încheiem cu cântecul Iartă-mă, iartă-mă. Pentru că fiecare din noi avem motive pentru care să cerem iertare. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm cântecul acesta și apoi să încheiem serviciul din seara aceasta.